Добрий вечір, у Мінську 22 години. У ефірі «Начинає свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Бламійка. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація, бліц-аналіз свободи, огляд недержавного друку, передача «Барди свободи». Гость ефіру – віцебська активістка об'єднаної громадянської партії Вольга Карач, яку сьогодні зняли з виборів нібито за подкуп виборців. З її ми поговоримо про особливості політичної ситуації у Віцебську. Усього це після огляду подій дня. Початку міжнародні новини. Стасі Вашкевич.
Добрий вечір. Міжнародна асоціація повітряного транспорту заявила, що заборона на польоти над Європою у зв'язку з виверженням ісландського вулкану коштувала авіаційній галіні не менше 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Керівник асоціації Джованні Бісеньяні повідомив сьогодні, що у перші три дні заборони на польоти авіакомпанії тратили щодня по 400 мільйонів доларів. Поводле Бісеньяні, масштаби перебоїв у польотах були більше, ніж після терактів 2001 року у Злучених Штатах.
Криза закранула 29% усіх міжнародних польотів, 1 мільйон 200 тисяч пасажирів за день. Гэтыя лічбы показують, що теперішній кризис пересягнув паводле масштабу і протяглості тое, що було викликано терактами 11 вересня 2001 року.
Тим часом виверження вулкану у Ісландії протягується, однак викиди попілу значно зменшилися. Про це поінформували сьогодні ісландські метеорологи. Повідомляється, що попіл основним осідає тепер поблизу вулкану. Зринутий президент Киргизстану Курманбек Бакиев заявив, що не признає свої відставки і залишається керівником держави. Бакиев виступив сьогодні у сядібі СНД у Мінську. Керівниця часового киргизського уряду Роза Атунбаєва так прокоментувала заяви Бакиева.
Калі ён такі моцны, нехай вернецца ў Кіргізстан. Нехай прыляціць назад. Бацькі, браты, усе сваякі тых, хто загінуў у сутыкненнях, і ўвесь кіргізскі народ будуць яго чакаць. Але ў гэтым разе мы не нясем адказнасці за тое, які суд і якога роду пакарання яго чакаюць.
Тим часом кореспондент нашого радіо у Джалалабаді повідомив, що влада у гэтым паўднёва-кіргізскім городі перейшла сьогодні ад прихильников Бакиева до часового киргизского ураду. Делегация часового ураду Киргизстану мая намер провести 22 красовика в Москве перемовы об финансовой допомозе. Про это сегодня поведомил выконавца обовязка у министра финансов Киргизстану Темир Сарыев. Прем'єр-міністр Таїланду Абхісіт Вічачива дав сьогодні згоду на перемови з прихильниками былого прем'єра країни Таксіна Чинавата. Поводле представника Вічачиви, прем'єр готовий обмірковувати умови проведення нових президентських виборів. У мексиканской затоце за 80 километров от узбережья американского штата Луизиана идут пошуково-выратовальные работы после выбуху и пожару на буровой платформе. По воле разных звесток, зникли без звесток от 11 до 15 человек. У шпиталь доставлены семеро пораненых. Президенты Украины и России подписали сегодня погоднение об базовании российского черноморского флота у Крыма после 2017 года. Как поведомил Дмитрий Медведев, термин знаходжения флота продолжается на 25 годов с возможностью продолжить этот термин еще на 5 год.
У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламейко. Колегія економічного суду СНД вирішила почати розгляд позову Білорусі супроти Росії у справі експортного мита на російську нафту. Віцебську активістку об'єднаної громадянської партії Вольгу Карач зняли з виборів нібито за подкуп виборців. Вольга Карач буде гостей ночного ефіру «Свободи». Курманбек Бакиев заявив, що не признає свою відставку. Виступаючи у Мінську, він підкреслив, що з'являється законно обраним президентом Киргизстану і немає сили, яка примусить змусіць яго адмовіцца ад клятвы, толькі смерць. Беларусь стала адной з першых у Еўропе краінаў, дзе палёты грамадзянскай авіяцыі адноўленыя цалкам. Ці апраўдаліся спадзяванні тых, хто чакаў ад уладаў большай ліберальнасці падчас выбарчай кампаніі? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня» і зараз Алена Ціхановіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Курманбек Бакеев заявіў, што не прызнае сваю адстаўку. Выступаючы ў Менску, ён падкрэсліў, што з'яўляецца законна абраным прэзідэнтам Кыргызстану.
Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня. Все должны знать, что бандиты, которые пытаются захватить власть, не имеют никакой легитимности.
Курманбека Бакеева ахоўвае служба бяспекі Александра Лукашэнкі. Шэраг беларускіх палітыкаў у інтэрв'ю «Свабодзе» адзначаюць, што падтрымка Бакеева можа яшчэ больш ускладніць палітычнае становішча самой Беларусі. У адказ на ўчорашняе пасланне Александра Лукашэнкі аб'яднаная грамадзянская партыя прэзентавала сваё пасланне. АГП прапануе механізм, як рэальна лібералізаваць эканоміку і гатовая працаваць з урадам у сумеснай антыкрызіснай групе. У Віцебску за бел чырвона-белы сцяг асудзілі двух братоў Каваленкаў – Сергея на 7, а Віталя на 6 сутак арышту. Пасля арышту Сергея Каваленку чакае яшчэ суд за ранейшае вывешванне нацыянальнага сцяга на галоўнай елцы Віцебску.
Калі яны мне там дзе-небудзь вообще мне псуюць, я буду прыходзіць прямо да іх на ганак, магу ў кабінет заходзіць з бел чырвона-белым сцягам, каб яны ведалі і не маглі схавацца ад нашага сцяга.
Яшчэ два дні будзе працягвацца ў Беларусі папярэдняе галасаванне на мясцовых выбарах. На Магілёўшчыне датэрмінова галасаваць прымушаюць настаўнікаў і асуджаных спецкамендатураў. Датэрмінова прагаласавалі і многія салдаты вайсковай часткі, дзе служыў нядаўна Франак Вячорка, які балатуецца ў Мазырскі райсавет. Беларусь стала адной з першых у Еўропе краінаў, дзе палёты нацыянальных авіяперавозчыкаў адноўленыя цалкам, у тым ліку ў заходнім кірунку, дзе прымаюць амаль усе самалёты.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а зараз інфармацыя пра надвор'е. 22 красавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, невялікі дождж, тэмпература паветра ад плюс 5 да плюс 11. У Менску будзе пераменная воблачнасць, невялікі дождж, 5-7 градусаў цяпла. Сёння пасля закрытай нарады калегія эканамічнага суду СНД вырашыла прыняць да разгляду пазоў афіцыйнага Менску да Расіі аб скасаванні экспартнага мыта на нафту і нафтапрадукты, якія паступаюць у Беларусь. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Цяпер калегія суду цягам 30 дзён прывядзе распарадчае пасяджэнне, на якім вырашыць пытанні, звязаныя з падрыхтоўкай справы да разгляду. Пасля гэтага будзе прызначаная дата судовага разбіральніцтва. Пакуль ніхто ў судзе не можа сказаць дакладна, колькі працягнецца працэс. Падчас падрыхтоўкі справы для разгляду бакі павінны прадставіць дадатковыя дакументы. Калегія суду вызначыла, што, да прыкладу, беларускі бок павінен прадставіць у суд копію адказу прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Путіна на ліст беларускага прэм'ера Сергея Сідорскага ад 30 студзеня гэтага года, а таксама копію ліста віцэ-прэм'ера Расіі Ігара Сечына ад 1 сакавіка гэтага года. Расійскі ўрад павінен прадставіць у суд інфармацыю аб парадку размеркавання бюджэту абедзвюх краінаў, экспартнага мыта, якое бярэцца з прадукцыі, якая вырабляецца ў Беларусі з расійскай сыравіны. Суддзя-дакладчык па справе Сабіт Жалдыбаеў, які прадстаўляе Казахстан, адзначыў, што афіцыйны Менск просіць эканамічны суд канстатаваць факт парушэння Расіі міжнародных абавязательстваў.
Кроме этого, заявитель просит суд рекомендовать Российской Федерации принять меры по отмене вывозных таможенных пошлин в отношении нефтепродуктов, вывозимых с территории Российской Федерации в Республику Беларусь.
Нарада калегіі суду была закрыта і працягвалася больш за 2 гадзіны. Пасяджэнне вёў старшыня суду Файзуло Абдулоеў, суддзя Таджыкістану. Каментуючы шансы Беларусі ў судзе, юрыст Валерый Фадзеев сказаў:
«Калі перамовы не далі ніякіх вынікаў, то зворот у суд, это вельми цивилизованная речь. Есть питание на конт обовязковости решения уже этого суда. На самой справе все будет залежить от того, как будет выконываться само решение. Коли, например, будет решение на корысть Беларуси, немаш никаких мер таких уздеяния. Тут все залежит от этой доброй воли.
Поводле экономичного глядальника газеты «Беларусы и рынок» Татьяны Манюнок, российский бок чекает Беларуси певных конкретных кроков и найперш гаранты для инвестиций российских компаний.
Тому теперь баки обмерковывают подписание 4 погоднений междержавных и в галине сопрацовництва в газовой сфере, в энергетике, в нафтовой галине, нафтоперепрацовчей. Вот так Россия хочет бачить эти подписанные документы. Тому, конечно, и не будет соступать, поколь не побачить вот тех кроков, какие потребны. Бо Лукашенко ж подкреслил, что Россия взяла крок на прагматизацию. Но вот это и есть та же прагматизация. Тому покуль не будет таких кроков, то, конечно ж, Россия не зробит ни водного крока, но все сожделалось.
Московский политолог Андрей Суздальцев прокомментовал позов Ураду Беларуси до Ураду России в экономичном суде СНД.
Этот суд над тем, чтобы Россия должна официально быть признана сырьевым придатком Беларуси. Здесь вопрос не о таможенном союзе. Таможенные союзы можно конфигурировать как угодно. Истерично доказывать, что Беларусь имеет право спекулировать чужим добром, номинальная вещь. Почему Лукашенко так делает? Потому что у него нет другого выхода. Ему нужны ресурсы, чтобы доказать, что он необходим белорусскому политическому классу. Если он не сможет это доказать, он будет просто уничтожен собственной номенклатурой.
Мяркуе расійскі палітолях Андрэй Суздальцаў. Нагадаю, 25 сакавіка сёлета беларускі ўрад звярнуўся ў эканамічны суд СНД з заявай аб парушэнні Расіяй палажэнняў дзейсных міжнародных нормаў аб свабодным гандлі і мытным саюзе ў рамках Еўразэс. Беларускі бок вінаваціць Расію ў тым, што яна незаконна спаганяе экспартнае мыта на нафтапрадукты, што пастаўляюцца ў Беларусь. У заяве афіцыйны Менск пералічае шэраг дакументаў, якія былі падпісаныя з Расіяй ад пачатку 90-х гадоў аб рэжыме свабоднага бязмытнага гандлю. На думку Беларусі, бакі ў гэтых дакументах дамаўляліся гандляваць без выключэнняў і абмежаванняў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
З вами «Начная свобода», выніки дня ў студыі Сергія Бламейка. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў заявіў, што не прызнае сваю адстаўку. Ён падкрэсліў, што з'яўляецца законна абраным прэзідэнтам Кыргызстану і няма сілы, якая прымусіць яго адмовіцца ад прэзідэнцкай клятвы. Толькі смерць.
Мой народ перажывае страшную трагедію. Банда самозванцев объявила себя властью и творит беспредел. Убивает мирных людей, разрушает жилища. Грабеж и насилие становятся нормой жизни. Страна отброшена на десятки лет назад. Я как президент Кыргызстана, как гарант Конституции, не снимаю с себя ответственность за катастрофу, которую переживает мой народ. И готов нести и готов ответить за это по закону. Но это не значит, что я могу подчиниться бандитам и бросить мой народ в беде.
Сказаў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску Курманбек Бакіеў. Мы звярнуліся па каментар да кіраўніка апарату часовага ўраду Кыргызстану Эйдзіля Байсалова. З ім гутарыў Сергей Навумчык.
Ну, заявление, оно уже написано. А до заявления состоялся факт его низложения.
Бакіеў уже ранее написал заяву об отставке, а до заявы отбылся факт его отхиления от улады народом Кыргызстану, який узнялся с протестом. Тому гэты человек, який написал заяву, ён торговался. Торговался не с нами, не с часовым урадом. Мы николи не уступали з ім у перамовы и отмовлялися з ім мець дачыненні. Ён меў дачыненні с США, Россией и Казахстаном. Менавіта ім ён сказал, что пишет заяву об отставке, как любым коштом его вывезли с краины. Тому все, что он теперь каже, это меркование человека, который хочет протягивать громадянские забурения, хочет довести краину до пролития крови. Это те карты, которые он разыгрывал все 5 годов знаходжения во владе. Мы воспринимаем это как черговую прояву ягоной хлусни, двухобличности и подману.
Мы это воспринимаем это как очередное проявление двуличности, лжи, лицемерия и обмана. Это мы ничем не удивлены.
Как вы ставитесь до слова Курманбека Абакиева, что в Киргизстане уладу захопила банда самозванцев, якая рабуя людей забивая, и в вынику краина откинутая на десятки годов?
Именно образом, что именно Курманбек Бакиев буквально несколько недель...
Миновито Курманбек Бакиев литерально несколько тыдней тому представил публично книгу про то, как он сам захопил уладу 24 соковика 2005 году, как он сам растлумачил право народу повстать супрать диктатора. Так что, как минимум, мы повторили ягоный приклад. Тому хай лепш поглядеть на себе.
Минимум мы просто повторили его пример. Так что пусть он на себя посмотрит.
Гэта кіраўнік апарату часовага ўраду Кіргізстану Ідзіль Байсалаў пракаментаваў сённяшнія заявы Бакіева ў Менску. А зараз больш падрабязна пра саму сённяшнюю прэс-канферэнцыю Курманбека Бакіева. На ёй была наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Некалькі десяткаў журналістаў дзяржаўных і апазіцыйных медыяў, якія з'явіліся на ўваходзе ў будынак у прызначаны час, у канферэнц-залю пропускалі паводле спісу і жывой чаргі, нават без папярэдняй акрэдытацыі. Абавязковы праход праз рамку «Металяшукальнік» і кантроль відэа і фотоапаратуры гэтым разам быў узмоцнены прысутнасцю ахоўніка з сабакам. У канферэнц-залі супрацоўнікаў амбасады Кіргізстану не было, а прадстаўнік аховы заявіў журналістам наступнае.
Соответствует международными соглашениями, законами Республики Беларусь. Господин Бакиев находится на белорусской земле под защитой и обеспечением безопасности службы безопасности президента Республики Беларусь. Есть определен формат мероприятия. Давайте его выдержать. Я вас попрошу ни в коем случае не провоцируйте сотрудников службы безопасности на адекватные ответные меры.
Про потребу заховывать формат мероприятия охотники попередили журналистов несколько разов, аж покуль не усталявалася двуххвилинная тишиня. И только тогда до присутных вышел отхиленный от улады президент Киргизстану. Организаторы встречи от национального пресс-центра заявили, что Курманбек Бакиев выступит с заявой, якая не предугледживает питание журналистов. Курманбек Бакиев огучил наступное.
Я заявляю следующее. Я не признаю свою отставку. Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня. Все должны знать, что бандиты, которые пытаются захватить власть, не имеют никакой легитимности. Я хочу, чтобы каждый гражданин Кыргызстана понимал, что, исполняя приказы банды, он ставит себя вне закона. Наказание за преступление неминуемо. Я призываю лидеров мирового сообщества, не признавайте банду легитимной властью.
После того, как Курманбек Бакиев покинул залю, супрацовники аховы загадали журналистам еще несколько хвилинов заставаться на местах.
Рассказывала Галина Абакунчик. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. Нагадаю основные темы. Коллегия экономичного суду СНД вырешила почать разгляд позову Беларуси супраць России в справе экспортного мыта на российскую нафту. Витебскую активистку Объединенной Громадянской партии Ольгу Карач сняли из выборов, небыто за подкуп выборцев. Курманбек Бакиев заявил, что не признает свою отставку. Выступая в Чуменске, он подкреслил, что является законно обранным президентом Киргизстану и нема силы, якая приму его отмовиться от клятвы. У Витебску за белчево на белыстях осудили двух братов Коваленков, Сергея Насема, Виталя на 6 суток арышту. Беларусь стала одной из первых у Европе краин, где полеты громадянской авиации одновлены цалком. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня».
Блиц-анализ свободы.
Ці можна робити певні висновы про те, як пройшла кампанія місцевих виборів? Ці оправдалися сподівання тих, хто чекав от уладу більшої ліберальності під час виборчої кампанії? На гэта і іншыя питання Віталя Циганкова адказвае палітолог Юрий Чавусаў.
Апошнімі днямі все більш приходить інформації про певні перешкоди, а то і репресії до незалежних і демократичних кандидатів. Некоторих здимають з виборів, некоторих викликають по різних причинах на допити і так далі. У цілому, як можна за кілька днів до самого дня голосування оцінити, як пройшла ця виборча кампанія? Ці оправдалися сподівання тих людей, які розлічили, що ці місцеві вибори улада проведе больш спокойна, больш ліберальна, з метою мець певну картинку найперш для Заходу.
Напевно, отримати нейкую картинку поліпшення улади здолілі. Але гэтае поліпшення датычыцца перш за ўсё формального боку кампаніі, і з большага мы можам казаць, што змініліся декарацыі, але спектакль у гэтых декарацыях адбываецца той самы. Ну і зрештою, чим ближче до дня голосування, тим більш кампанія починає нагадувати звиклий сценарій репресивної моделі проведення виборів. Хоча, наприклад, коли брати Мінськ, то тут ми бачимо, що ну практично ніяких перешкод у ожидцівленні агітації зустрічі з виборщиками, незалежні кандидати, кандидати від демократичних сил не мають. Перешкоди чиняться такі, неформальні, на кшталт немогчимості надрукувати ульотки, але це свавольства господарчих суб'єктів, так би мовити. Таким чином, напевно, узровень репресій і переследу, і зняття кандидатів, і він все ж таки криху ніжейший. Криху ніжейший, але це не зміняє сутності кампанії.
На вашу думку, ті повпливали, ті, можливо, повпливають ще на виніки виборів на ходу проведення кампанії опошні некілька днів, ті виказування Олександра Лукашенки на конт місцевих виборів, які прогучали під час його виступу у парламенті у авторок. Нагадаю, що Лукашенко доволі зневажально, як завжди, виказався про опозицію і закликав вибирати толкових людей, а не балбатунов і крикунов, і в гэтым стилі.
У даному випадку, хоча за все, це меседж адресований не органам, які проводять вибори, а електорату. І в цілому цей меседж відповідає тому, що якби, я відчувала білоруська номенклатура, коли здавалося б, насуперек ось такої тенденції на лібералізацію протягувала пресінгувати представників опозиції, наприклад, у регіонах. Таким чином маски оказалися зброшені, і Олександр Григорович у голос обвестив те, що, наприклад, вертиканщики місцеві і так ведали, що насамреч сутність наших виборів не міняється, ми тільки трошки в угоду Заходу змінили декорації цих виборів. В угоду заходнім назиральникам, перш за все, діпша БСЄ, яка вибігувала змінення виборчого кодексу, повелічили на кілька десятків чоловік представництва опозиції в участкових територіальних виборчих комісіях. На сутність виборів це не повпливало. І, напевно, ми тут можемо провести паралелі з попередніми парламентськими виборами, які справді відбувалися у трохи більш ліберальної атмосфери, але винік у сенсі зачищеної від іншодумців і абсолютно стерильної палати представників, і він оказався навіть і горш, чим під час попередніх виборів, які відбувалися у більш репресивній атмосфері. Напевно, на цих місцевих виборах буде те саме.
Бліц-аналіз свободи. На питання Віталя Циганкова відказував політолог Юрій Чавусаў.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
А зараз на черзі щотидневий культогляд Максима Жбанкова.
На хвалі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культогляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максима Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-польот». І гэта розповідь про культурний позитив. Номер перший сьогоднішнього огляду – документальне кіно про любов та електричності. Режисер Девіс Гугенхайм наладив сустрічу на вищому рівні. Він запросив у свій фільм лепших рокменів – Цепеліна Джиммі Пейджа, Еджа з Юту і молодого Джека Уайта. І пропонував їм порозмовляти про електричні гітари. Назва у стужки відповідна. Підрихтуйся, буде гучно. Калі хтось ці думає, що гэта не цікаво, ён жорстко помиляється, бо стужка Гугенхайма зусім не подобная на звичайные документальные фильмы про рок-героев. За кожной персоной тут стоїть непростий лёс, за кожним гітарним рифом бясконцая праца і апантанасць творчасцю. Яны вельмі свойскія, гэтыя дзядзькі з гітарамі, і глядзець на іх можна бясконца.
This is the hall where Levy Breaks was recorded. This brings back some memories.
I play a really old guitars, plastic guitars. The neck's a little bit bent and it's a little bit out of tune and I want it to be a struggle.
This instrument was just calling out to me 20 minutes in the store just to find the sound of the band.
Подрыхтуйся, будзе гучна. Выдатны эсэ пра лёс рок-н-ролу. Тры моцных музыкі, вельмі розных і аднолькава амбітных, здолелі паразумецца на нашых вачах, бо містык Пейдж, інжынер Хукаў Эдж і карнявы блюзмен Уайт маюць агульную каханку, тую самую электрычную леді, якая спакусіла не адну генерацыю музычных фанатаў. Гэта кіно пра каханне, якое падрабіць немагчыма. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралют». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Гэтым разам размова пра прэм'еру «Беларусь» фільму. Малады рэжысэр Александр Кананович на мінулым тыдні прэзентаваў сваю стужку «Дастыш фантастыш». Гэты фільм чакалі, бо кожны свядомы беларус ведае, сучаснага кіно ў нас страшэнна не хапае. Дачакаліся, паглядзелі і развялі рукамі.
С иншоземных областей.
Не, неправильно, гостем. С иншоземных областей.
Вось приехали усе, мистер Пани Ермишье.
Си сеньоров и мадам, проходите, господа.
У гэтым кіно ёсць вёска, ружовы танк, грашовае дрэва і Лявон Вольскі. А таксама замежныя мафіёзі, пафарбаваны гуталіна Мурын і вечарына ў турме. Кананович пасля працы над расійскімі серыяламі вярнуўся на гістарычную радзіму і паглядзеў на яе праз прызму стужак Кустурыцы, памножаных на Гайдая і Камеді Клаб.
Хто едзе на Канары, хто в Сочы, а хто в Крым, а нам і тут нармальна, мы нармальна, тут сядзім, усё нармальна, усё нармальна.
Кіно атрымалася дзіўным. Дакладна кажучы, кіно тут няма. Бо замест гісторыі маем ланцужок больш-менш смешных скетчаў. Акторскай гульні таксама няма, бо дае няма сцэнарнай падставы. Але ж галоўнае, Беларусі тут таксама няма. Ёсць умоўная краіна правінцыйнай дурасці і блазны, што спрабуюць набыць нацыянальную бібліятэку. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Час рыхтавацца да адкрыцця сезону музычных фэстаў. На 29 ліпеня прызначаны першы атракцыён на вольным паветры – фэст пад дзіўнай назвай «Паляна» у спартовым комплексе Сілічы. Трошкі раней у Сілічах асвяткуюць гадавіну Грунвальду, а потым прыйдзе час для ачынных ляпісаў і расейца Сергея Шнурова.
Город раскрывает свои объятия, все люди сестры, все люди братья.
Привяжи голову, надевай шлем, глухая защита, меньше проблем.
Городом правят летящие свиньи, стут нам на голову, будто дождь.
С городом правят красные и синие, быки с мигалками и главный вождь.
Здається, лібералізація вірує і рок-концертах влада більше не бачить погрози для снотливого білоруського електорату. Але щось ті замінає щиро віншувати музику з перемоги. Махчума тому, що на фестах розкручується збольшого несерйозна веселуха. Фактично відбувається комерціалізація чинного музичного ресурсу і былого протестного патосу.
Ружовые окуляры одел, ты ходишь счастливый. Того, что тебе формуляры загады ты директивы. Давайся, братка, умру я от социальной машины. Сокол летит понад горою, воля моя айчина. Того, что эти межи, коли за их режут.
Хочу нарешті трапити на нормальний етнофест, альбо бачити, крамі Рамштайну, справжніх лідерів музичного процесу. Наші фести покуль виглядають доволі провінційно і вабить простого глядача, який я ще не бачив нову татушку Михалка. Чергові ляписи, чергові палац з крами – не найгорший варіант, але ж і не найліпший.
Прогучав щотидньовий культогляд Максима Жбанкова. У Мінську 22 години 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Абламейко. На протягу наступної півгодини ми погутерим з віцебською активісткою об'єднаної громадянської партії Вольгою Карач, яку сьогодні зняли з виборів нібито за подкуп виборців. Довідаємося подробязності суду у Віцебську над братами Коваленками, почуємо огляд недержавного друку і передачу «Барди свободи». Усе гэта пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Курманбек Бакеев заявіў, што не прызнае сваю адстаўку. Выступаючы ў Менску, ён падкрэсліў, што з'яўляецца законна абраным прэзідэнтам Кыргызстану.
Нет сілы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня. Все должны знать, что бандиты, которые пытаются захватить власть, не имеют никакой легитимности.
Курманбека Бакиева ахоўвае служба бяспекі Александра Лукашэнкі. Шэраг беларускіх палітыкаў у інтэрв'ю «Свабодзе» адзначаюць, што падтрымка Бакіева можа яшчэ больш ускладніць палітычнае становішча самой Беларусі. У адказ на ўчорашняе пасланне Александра Лукашэнкі аб'яднаная грамадзянская партыя прэзентавала сваё пасланне. АГП прапануе механізм, як рэальна лібералізаваць эканоміку і гатовая працаваць з урадам у сумеснай антыкрызіснай групе. У Віцебску за бел-чырвона-белы сцяг асудзілі двух братоў Каваленкаў – Сергея на 7, а Віталя на 6 сутак арышту. Пасля арышту Сергея Каваленку чакае яшчэ суд за ранейшае вывешванне нацыянальнага сцяга на галоўнай елцы Віцебску.
Калі яны мне там дзе-небудзь яшчэ мне псуюць, я буду прыходзіць прямо да іх на ганак, магу ў кабінет заходзіць з бел-чырвона-белым сцягам, каб яны ведалі і не маглі схавацца ад нашага сцяга.
Яшчэ два дні будзе працягвацца ў Беларусі папярэдняе галасаванне на мясцовых выбарах. На Магілёўшчыне датэрмінова галасаваць прымушаюць настаўнікаў і асуджаных спецкамендатураў. Датэрмінова прагаласавалі і многія салдаты вайсковай часткі, дзе служыў нядаўна Франак Вячорка, які балатуецца ў Мазырскі райсавет. Беларусь стала адной з першых у Еўропе краінаў, дзе палёты нацыянальных авіяперавозчыкаў адноўленыя цалкам, у тым ліку ў заходнім кірунку, дзе прымаюць амаль усе самалёты.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а зараз інфармацыя пра надвор'е. 22 красавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, невялікі дождж. Тэмпература паветра ад плюс 5 да плюс 11. У Мінску будзе пераменная воблачнасць, магчымы дождж, 5-7 градусаў цяпла. Гэта начная свабода вынікі дня. Сёння стала вядома, што віцебскую актывістку аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольгу Карач знялі з выбарчай кампаніі. Яна балятавалася ў абласны і гарадскі саветы Віцебску. Афіцыйная прычына – подкуп выбарцаў, які нібыта выявіўся ў раздачы дзецям паветраных балёнікаў і календарыкаў. Вольга Карач вядомы ў рэгіёне палітык, кіраўніца абласной арганізацыі АГП, экс-дэпутат гарадскога савету. Цяпер яна на простай сувязі са студыяй у Празе. Добры вечар, Вольга.
Добры вечар.
Афіцыйна вас знялі з выбараў за подкуп выбарцаў, які нібыта выявіўся ў раздачы дзецям паветраных балёнікаў і календарыкаў. А якая, на вашу думку, рэальная, сапраўдная прычына?
На мой погляд, такіх прычынаў тры. Па-першае, я ў аўторак павінна была выступаць з прамовай на абласным радыё, і ў мяне было 5 хвілінаў. І ў панядзелак, як і я павінна была гэта зрабіць, я прыехала на абласную радыё і зрабіла гэты запіс. І вось мой выступ перад выбаршчыкамі, ён быў прысвечаны падзеям у Кіргізіі. І менавіта таму, як беларуская ўлада, які высновы робіць беларуская ўлада, і які высновы трэба зрабіць насамрэч. Бо на маю думку, падзеі ў Кіргізіі былі не з-за таго, што быў нейкі пераварот, што былі нейкія знешнія сілы, якія штосьці там рабілі супраць прэзідэнта Бакіева, ці гэта была ўдалая спроба апазіцыі. Уся кіргізская апазіцыя на той момант сядзела ў турме. І чамусьці наша беларуская ўлада пра гэта забываецца. І людзі, якія выйшлі на вуліцы ў Кіргізіі, яны выйшлі супраць сацыяльнай несправядлівасці. І вось пра гэта ўсё я гаварыла. І так атрымалася, што ў аўторак прыляцеў на Беларусь Бакіеў, спадар Бакіеў, і зразумела, што мая такая прамова, яна з такой жорсткай крытыкай, яна, скажам, супрацьлеглая афіцыйнай палітыкі. І мяне знялі за адну гадзіну да таго, як мая прамова павінна была пайсці ў эфір. І гэта было вельмі цікава. Другая прычына, я думаю, тым, што мы закрылі назіральнікамі усе акругі. І таксама ўлада затурбавалася, што яна не зможа з такой колькасцю назіральнікаў і ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, проста ад жыхароў і мае давераныя асобы. А ведаеце, я балатавалася і ў гарадскі, і ў абласны савет, таму ў мяне 10 давераных асобаў. Гэта, ў прынцыпе, нармальна. І яна занепакоілася, што яна не зможа ўсё ж такі намаляваць некія патрэбныя рэзультаты, патрэбныя вынікі. Ну і па-трэцяе, у прынцыпе, ведаеце, па вуліцы Церашкова, дзе я жыву, вельмі лёгка здагадацца, за каго будуць галасаваць людзі. Дастаткова проста падысці да людзей на лавачках, да бабулек, які там сядзяць, ці проста спыніць кагось і спытаць, а за каго вы хаціце галасаваць. І адказ ён відавочны, што кандыдаты ад улады, яны не папулярныя. І колькі б Александр Лукашенко не гаварыў пра тое, што вось апазіцыя бакатуе выбары, таму што ў выніку нейкіх там чэсных выбараў яны не змогуць там прыйсці да ўлады, не, гэта ўсё лухта. Зразумела, што ў выніку мала-мальскі праз 300 падліку галасоў і хаця б мінімальнага дапушчэння апазіцыі да ўдзелу ў выбарах, кандыдаты ад улады застаюцца далёка, дзесьці там далёка пазадзі. І вось гэтыя тры прычыны, мая папулярнасць, тое, што мы змагаемся, і гэта таксама ўлада бачыць. І мая прамова, менавіта якая павінна была прагучаць 16:30 в аўторак з ацэнкай падзеў Кіргізіі, гэта ўсё склалася так, што мяне знялі. Я думаю, што вось такія нефармальныя прычыны гэтыя.
Вольга, вы збіраецеся спрэчыць рашэнне аб зняцці вас выбараў, а тым часам яны адбудуцца ўжо праз некалькі дзён. Ці ёсць яшчэ шанс аднавіцца, і ці будзеце вы спрабаваць аспрэчыць рашэнне выбарчай камісіі пасля выбараў?
Ну, па-першае, заўтра будзе паседжанне абласной камісіі, мяне запрасілі, і якраз будуць разглядацца ўсе мае скаргі на кантрашэнне ў гарадской камісіі і акруговай камісіі, таму заўтра шанец ёсць. Але я так думаю, что он минимальный. Влада меня не для того сдымала, как потом ну, восстановить. По-другое, у любым выпадку я планую пройти и ЦИК, и судовые инстанции, и дойти до международной супольности. И я сегодня звернулась до своих выборщиков с открытым листом, и это были зароблены специальные улетки, они пошли у поштовые скрыни, я потлумашила ситуацию, официальную причину, чему меня сняли из выборов, и потлумашила, на мой погляд, неофициальные причины, и призвала своих выборщиков, тих людей, які мене підтримують, каб яны або не йшли на вибори, або закреслювали усе прозвище, писали за караж і кидали ось у гэтую скриню для голосування. І я так само сказала своїм сторонникам, усім, хто мене підтримує, що люди, усе, що ми робимо недаремно. Не треба думати, що ось боротьба скончилася зараз. Ми починаємо нову кампанію. І ця кампанія менавіта на вулицях, на тих вулицях, ось на моїй виборчій окрузі, ця кампанія, а давайте заставимо наших депутатів працювати. Гэты люди, кандидаты от влады, яны змагаліся со мной разом с чиновниками, вельмі брудными методами. И гэта было ну, просто непристойно глядеть. Вось, калі ты кандидат от влады, ты хотя б трымай твар. И ведаете, яны так хотели занять гэтые кресла. Добра, вы их займете. Але давайте працаваць і давайте адпрацоўваць усё, што патрэбна па закону ад депутата. І ў першую чаргу депутат павінен рабіць дві справаздачі на год для своїх виборщиків. І я заставлю кожного з депутатів від влади робити ці справаздачі. Мало того, я ось обіцяю, що ці справаздачі я буду коментувати особисто. Наконт того, наскільки вони відкриті і наскільки ці депутати виконують свої обов'язки згодно закону.
Вольга, а як би ви охарактеризували політичну атмосферу Віцебську у порівнянні, наприклад, з Мінською? Чи є якісь відрозненні?
До речі, відрозненні є. Звісно, перше відрозненні, і воно пішло зовсім недавно, усе ж таки 10 пособників газети «Віцебський кур'єр», які щотижня розповсюджуються у місті, і ведете, у місті 350 тисяч жихарів, це такий досить великий тираж. І коли порівняти ось Мінськ і Віцебськ, люди в Мінську, ну, мені так подається, з моєго особистого погляду, я не соціолог, да, і не науковець, мені подається, що в Мінську люди більш розчаровані. І, по-друге, міліція у Мінську, вона усе ж таки, ну, думаю, за того, що це такий великий міст, і легше сховатися, вона більш брудними методами дійніше. Наприклад, бути ахвярою ніякого міліцейського гвалту у Мінську більш шансів, ніж у Віцебську. Але з іншого боку, можу сказати, що ось коли ми починали кампанію, збирали подписи, і ось тільки-тільки пішов процес, були зареєстровані ініціативні групи, було дуже тяжко. І тяжко було, ведаєте чому? Ось приходиш до чоловіка, і він там говорить, ми підтримуємо вас у вашій боротьбі, але на вибори не пійдемо. Але змагатися не будемо. Така ось ніяка агульна апатія. І мені подається, що вона не тільки у Віцебську, але й вона на вугол на всю Білорусі. Коли люди усе ж таки стратили надію на ліпше життя. Я ганаруся тим, що в моїй окрузі ось зараз усе ж таки пішла мобілізація людей. Коли люди побачили справді, що боротьба є намагшимая. Кольки б улади там не тиснули, не запужували, щось ще не робили, усе одно знаходяться люди, які готові протягувати боротьбу. Ось менавіта мені подається у Мінську таких прикладів, їх не хапає. І люди такі більш агулом, вони більш розчаровані і у політиці, і у лідерах, і в владі, і во всім, що ось твориться навокал.
Тепер во всіх на слиху події у Киргизстані і приїзд у Білорусі екс-президента Бакієва. Ви вже трохи говорили про це на початку нашої гутерки. А чому, на вашу думку, Лукашенко притулив Бакієва? Які наступства це може мати для Білорусі?
Ну, по першу чаргу, які наступствы гэта можа мець для спадара Лукашэнкі. Мне падаецца вось, што зараз Александр Григорович трохі так страціў такі палітычны нюх. Бо колькі я на протягу минулого тыдня, калі вось пачаліся размовы, што Бакіў зможе прыляцець у Мінск, Бакіў у Мінску, ці вось розныя всякія варыянты накол гэтага, выбаршчыкі вельмі незадаволеныя. І вельмі незадаволеныя менавіта тым, што у Беларусь прыляцеў, нават сёння мне там некалькі чалавек вось і тэлефанавала, я чула размову двух дзяўчын на вуліцы, якія таксама вельмі так эмацыйна абмяркоўвалі прылёт Бакіева ў Мінск і былі вельмі незадаволеныя. Чаму для людзей гэта такі стрэс? І гэта вельмі непрыемная сітуацыя. Бакіев чалавек, які стрэліў у свой народ, які аддаў загад прымяніць зброю супраць свайго народа. І ведаеце, калі ў нашым грамадстве адбываецца гвалт супраць апазіцыі, калі нейкіх апазіцыйных актывістаў збіваюць на дэманстрацыях, то грамадства да гэтага не прывыкла. Гэта ну, такая звыклая з'ява. І зноў будзе там зараз 5 сакавіка дзень волі, кагосьці паб'юць, кагосьці арыштуюць, кагосьці звольняць з працы. Гэта нікога не здзіўляе. Але тое, што Александр Лукашэнка даў прытулак забойцы, і кожны прымерыў гэтую сітуацыю на сабе і падумаў, ё-маё, а калі я пайду на вуліцу, менавіта з-за таго, што маім дзецям, прабачце, проста вось не за што купіць ежы. І калі там балкон мой там абваліўся, і я кожны там месяц плачу такія грошы, нічога не робіцца. І ось кожны гэта прымерыў да сябе і падумаў, ё-маё, так гэта Лукашэнка прытуліў такога чалавека, які мог стрэліць і ў мяне, і ў маю сям'ю, ў майго брата, ці ў майго мужа, ці ў маю жонку. І ведаеце, там шмат ахвяраў. Вось атрымоўваецца, што я спецыяльна нават глядзела, Андрэй Чыкаціла забіў толькі 53 чалавекі. Вось падумайце, 53 чалавекі, якіх не стала на гэтым свеце. Бакіў забіў ужо, можа там не сам, але гэта не мае значэння. Ён забіў 80, і ён горш за Чыкаціла. І больш каля 500 чалавек паранена. Із гэтых 500 чалавек хтосьці можа памерці. І вось уявіце сабе, што гэта 80 чалавек. Я жанчына, я думаю пра дзяцей у першую чаргу. Ён асіраціў колькі сямей. І колькі сямей зараз у Кіргістані моліцца, каб іх родныя, іх там таты, мамы, браты, хто заўгодна, але блізкія людзі, каб яны выжылі. І ведаеце, гэта жахлівая сітуацыя. Я думаю, менавіта для выбаршчыкаў. Я вось некалькі дзён таму была вельмі здзіўленая, таму што, у прынцыпе, я назіраю зараз тры рэакцыі, ну, такіх масавых рэакцый у грамадстве. Чыноўнікі, яны спужаліся. Яны вельмі спужаліся гэтых падзеяў у Кіргізіі і гавораць, ох, нам не патрэбна Кіргізія, трэба зрабіць усё, каб Кіргізіі не было. Яны гэта як такія мантры чытаюць проста. У апазіцыі проста такая, ну, я б сказала, яны задумаліся. Яны проста думаюць, і не сказаць, каб гэта была нейкая такая эмацыйная рэакцыя, гэта больш разважанне. А ў народа, ведаеце, я б сказала, наадварот. Ось я першы раз гэтым сутыкнулася, калі пабачыла каля крамы адну п'яную жанчыну, якая стаяла і такая, нам не хапае Кіргізіі, нам патрэбна Кіргізія. Яна так галосна на ўсю вуліцу гэта гаварыла, і я тады здзівілася, бо для мяне самае галоўнае, каб не было, канешне, крові ва ўсіх гэтых сацыяльных канфліктах. І я здзівілася, што ёсць людзі, якія ўсё ж такі лічаць, што Кіргізія магчыма, і гэта магчымы варыянт. Ён менавіта не патэнцыйна магчымы, а тое, што гэты варыянт можа стаць рэальнасцю. А калі потым вось зараз пачаліся сустрэчы з выбаршчыкамі, і калі чыноўнікі прыйшлі там на сустрэчу і паспрабавалі ў мяне там блакаваць нейкія мае сустрэчы, людзі проста гэта, пра гэта пачалі гаварыць. Лукашэнка тым, што прыцягнуў да сябе Бакіева, ён прыцягнуў і яго энергію лузера, разумееце, энергію чалавека, які справакаваў рэвалюцыю ў сваёй краіне. Таму я б гаварыла пра наступствы менавіта для Лукашэнка. І як гэта адбудзецца на яго рэпутацыі і на стаўленні да яго народа. І, канешне, людзі таксама вельмі абураныя, калі Лукашэнка сказаў, што я ж буду абараняць сваю ўладу, я там гатовы стрэліць таксама ў народ. І людзі сказалі, ну што это такое? Ведаеце, мы ж такі мірны народ у цэлым. І калі хтосьці пачынае так пагражаць зброю, пагражаць забойствамі, людзі пачынаюць абурацца, пачынаюць зліцца і пачынаюць нейкім чынам вельмі негатыўна да гэтага чалавека ставіцца. Таму для Лукашэнка вось гэтыя ўнутраныя наступствы, яны значна горш, чым усе знешнія наступствы ў цэлым.
Ну,
чаму я на яго запрасіў? Я думаю, што гэта проста нейкая такая спадзіва, што калі ён дапаможа Бакіеву, хтосьці дапаможа і яму ў гэтай сітуацыі. Але я не выключаю, што тут ёсць такі і матэрыяльны фактар. Можа, у Бакіева з Лукашэнкам там былі нейкія дзень, ну, такі фінансавыя справы, і зараз Лукашэнка проста спрабуе іх вырашаць.
Дзякуй, Вольга, за такі вычарпальны адказ. На сувязі з Прагай была віцебская актывістка аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Караш, якую сёння знялі з выбарчай кампаніі. Яна кандыдавала ў абласны і гарадскі саветы Віцебску. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Якую старасць зноў жа паводле народнай мудрасловы вы хацелі б пажадаць сабе, сваім блізкім?
Дай Божа з маладу косці грызці, а на старасці мяса есці.
Артыст тэатру і кіно Віталь Краўчынка разважае пра адвечнае сённяшняе стаўленне беларусаў да маладосці і старасці ў перадачы цыклю мудраслоўя праграмы «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра. Кастрычніцкі райсуд Віцебску прысудзіў сябру КХП БНФ Сергею Каваленку 7 сутак арышту за арганізацыю правядзення несанкцыянаванай акцыі. Удзельнікам быў прызнаны малодшы брат актывіста Віталь Каваленка, якому прысуджаныя 6 сутак арышту і штраф за дробнае хуліганства, паведамляе Браніслава Станкевіч.
На двух судовых працэсах, якія прайшлі ў Кастрычніцкім раённым судзе адзін за адным, суддзя Інна Грабоўская разбірала падзеі ўчорашняга дня. Учора каля 11 раніцы віцебскі актывіст Сергей Каваленка узняў бел чырвона-белы сцяг перад гэтым самым будынкам, дзе меўся адбывацца разгляд ягонай крымінальнай справы за вывешванне бел чырвон-белага сцяга на гарадской навагодняй ёлцы. Суд па крымінальнай справе быў адкладзены, і супраць Сергея Каваленкі распачалі новую адміністрацыйную справу за правядзенне несанкцыянаванай акцыі каля Кастрычніцкага суда. Яе сёння і разглядалі. Паводле прысутнага на судзе праваабаронцы Паўла Левінава і адваката Пятра Каваленкі, разгляд справы ягонага фамільята Сергея праходзіў з парушэннямі. Суддзя не выдаліла сведак на пачатку пасяджэння, і яны сядзелі ў зале, слухаючы тлумачэнні падсуднага. Таму паказанні першых трох сведак міліцыянтаў, якія прызналі факт парушэння, суддзя Інна Грабоўская была вымушана не ўлічваць і абвінаваціла Сергея Каваленку, прыняўшы да ўвагі паказанні адзінага сведкі ды міліцэйскія пратаколы. Зрэшты, удзел у акцыі Сергея Каваленко не адмаўляў, але падкрэсліў, што вінаватым сябе не лічыць.
Толькі выказваў свае перакананні і агітаваў за бел-чырвона-белы сцяг.
Каб привыклі ўсе міліцыянты, суддзі і так далей да нашага бел-чырвона-белага сцяга, калі яны мяне там дзе-небудзь яшчэ не псуюць, я буду прыходзіць прямо да іх на ганак, магу ў кабінет заходзіць з бел-чырвона-белым сцягам, каб яны ведалі і не маглі схавацца ад нашага сцяга.
Суддзя вынесла пастанову 7 сутак арышту Сергею Каваленку. На гэта актывіст адрэагаваў так.
Ну, мне не привыкаць сядзець суткі. Мне это, что дорогу пройти, что сутки посидеть.
У адрозненні ад Сергея, які выходзіў са сцягам і быў за гэта пакараны не аднойчы, ягоны малодшы брат Віталь Каваленка учора ўпершыню ўзяў удзел у несанкцыянаванай акцыі, а сёння ўпершыню трапіў у суд. Прычым на яго склалі адразу два пратаколы – за удзел у акцыі і за дробнае хуліганства. Нібыта ён спраўляў патрэбу ў грамадскім месцы.
Я раздзяляю убеждэнне, взгляды свайго брата. Как бы считаю, что бело-красный белый флаг – это наш исконный исторический. Мне этот флаг нравится.
Я его люблю.
Что я выходил на акцию, я признаю это. Ну, не признаю обвинения про нужду в общественном месте. Связано все в одном, что проходила акция, и меня пытаются сейчас скомпрометировать, хотя это было полностью ложь и неправда.
После того, как Виталю Коваленку так само присудили арешт на 6 суток, да еще на додаток штраф за хулиганство, бо суддя грунтовалася виключно на показаннях свідок міліціянтів, мати брата господарення Лідія не змогла стримати обурення.
Повіть, що вони роблять. Над этим будуть здіватися. Не пойду нікуди. Пусть мене сажають. Що так нечесно, я сюди йду. Міліція неправильні показання давала. Мало того, що над старшими здіваються, так і що за этого взялись. Це сама суд. Не суд, а сама суд. Ви преступники здесь. Вот кто вы.
Міліціянти, які дежурили у суді, стали погрожати Лідії Коваленці, що складуть протокол за хуліганство і на яє. Однак зробити це ніхто не відважився. Мати двох осуджених активістів пішла додому. Тарас Сурган, сябр Сергія Коваленки, якого так само мелися сьогодні судити за удел у несанкціонованій акції, на процес не з'явився.
З Вітебську повідомляла Бреніслава Станкевич. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». І зараз на черзі наш проєкт «Барди свободи». На протягу тидня Зміцер Бартосік знайомить слухачов з творчістю одного автора і виконавця власних пісень. На гетим тидні гета Вадзім Клімович. Зараз мікрофон з Дмитру Бартосіку, а я, Сергій Бламейка, з вами розвітуюся.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Протягваем слухаць песні менскага праграміста Вадзіма Клімовіча. Гэтага чалавека можна часам пачуць на паэтычных і бардаўскіх вечарынах, што ладзяцца ў сталічных музеях і клубах, а таксама пабачыць на канцэртах. Самай яскравай імпрэзай апошняга часу Вадзім называе менскі канцэрт групы «Рамштайн».
На концерте «Рамштайн». Это, конечно, музыка своя особливая. Я не фанат этой музыки. Мне подобаются особенные речи, да, подобаются. Але что меня уразило, насколько якостно люди працуют и насколько якостно они робят шоу. Конечно, нас такого и близко нема. Это грандиозное видовище. Это гук, який мне подается лепшим на записи на концерте. И зрозумело, что это живый гук. Ось, конечно, это тяжкая музыка, это комусь подобается, комусь не, але видовище неверогодное. Спецэффекты, искры, все это не просто так выбухая. Это прыгожа. Это коли иде, працует дым-машина, то она не просто наполняет сцену дымом. И он иде неким конкретным накерунку, створается некий такой вот малюнок такий ефектний. Ну, уражує. Що казати? Уражує. Як люди вміють поставити справжній концерт. І живий гук. Це все-таки живий гук.
А що за публіка там була?
Ну, по-перше, було шмат дорослих. По-друге, звичайні люди. Звичайні люди, причому, виглядають вельми інтелігентно. І таких була абсолютна більшість. Такі дівчинки інтелігентні на високих абцасах. Так само сім'ї. І причому, це люди вже усталі. У яких діти там вже там, от, була дівчинка там вже годов, я не знаю, 16. Є батьки, брат. Так само бачу, наприклад, мати з 8-годовим хлопчиком. Тобто публіка така звичайне. Ось. Ну, я так само думаю, що все-таки люди ведають, що цей гурт робить одне з лепших шоу, і тому я шмат хто пішов поглядіти на гэта. Тому що музика, звісно, специфічна, що казати.
Ми свічки білою запалим тишиню, убачим у кілішках воцвіт стяга. За что и за кого пили у давнину, нам память не умеручая расскажем, нам память не умеручая расскажем. Червоное вино стагоддзями зіхціть, червоное вино шакає білих рук. Червоне вино ми разом-разом будем пить. Червоне вино за нашу Білорусь. Червоне вино ми разом-разом будем пить. Червоне вино за нашу Білорусь. І ми вспомнім мора той криві, що випіта було з країни нашої. І не забудем випіть, каб жили, хто вижив і хто народиться іначе. Червоне вино стагоддя мізіхціть. Червоне вино шакає білих рук. Червоне вино ми разом-разом будем піть. Червоне вино за нашу Білорусь. Растане свечки воск у червоні зари. Червоне вино у білим-білим дні. Давайте будем жить за Білорусь, сябри. Хай вороги згорать у наших дум. Червоне вино стагоддя мізіхтіть. Червоне вино шакає білих рук.